και ευχαριστούμε τον Κύριο. Σε αυτόν ανήκει η δόξα, η τιμή, η λατρεία και η προσκύνηση. Μια που ζούμε αυτές τις μέρες και πλησιάζουν τα Χριστούγεννα και ακούμε και οι μνουδίες στους δρόμους για τη γέννηση του Χριστού, ας διαβάσουμε κάτι σχετικό. Είναι το δεύτερο κεφάλαιο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στη σελίδα 847, και ο Κύριος να ευλογήσει το Λόγο Του. Και ο Λόγος του Θεού κάνει καλό στη ψυχή μας όταν Του σεβόμαστε. Τότε κάνει καλό ασχέτως ποιος Τον διαβάζει. Λοιπόν, αφού δε γεννήθη ο Ιησούς εν Βηθλέμ της Ιουδαίας επί των ημερών Ηρώδου του Βασιλέως, ιδού μάγοι από Ανατολών, ήρθουν εις Ιεροσόλυμα λέγοντες, πού είναι ο γεννηθής βασιλεύς των Ιουδαίων, διότι είδομε τον αστέρα αυτού εν τη Ανατολή και ήλθομε δια να προσκυνήσουμεν αυτόν. Ακούσας δε Ηρώδης ο βασιλεύς, δε ταράχθη και πάσα Ιεροσόλυμα μετ' αυτού. Και συνάξας πάντες τους αρχιερείς και γραμματείς του λαού, ηρώτα να μάθει παρά αυτόν πού ο Χριστός γεννάται. Εκείνοι δε είπαν προς αυτόν, εν Βηθλέμ της Ιουδαίας, διότι ούτως είναι και γραμμένο δια του προφήτου, και εσύ Βηθλέμ γη Ιούδα δεν είσαι ουδόλος ελαχίστη μεταξύ των ηγεμόνων του Ιούδα, διότι εξού θέλει εξέλθει ηγούμενος, ως της θέλει επιμάνει το λαόν μου τον Ισραήλ. Τότε ο Ηρώδης καλέσες κρυφίως τους μάγους, εξεκρύβωσε παρά αυτόν τον καιρόν του φαινομένου αστέρας. Και πέμψε σε αυτούς εν Βηθλέμ, είπε, «Πορευθέντες ακριβώς εξετάσατε περί του παιδίου, αφού δε έβριτε, απαγγείλατε με, δια να έρθω κι εγώ να προσκυνήσω αυτό». Εκείνοι δε ακούσαντες του βασιλέως ανεχώρησαν. Και ειδού ο αστήρ τον οποίον είδον εν τη Ανατολή προεπορεύωτο αυτόν, εωσού ελθόν εστάθη επάνω όπου ήτο το πεδίον. Ειδώντες δε τον αστέρα εχάρισαν χαρά μεγάλη σφόδρα. Και ελθόντες εις την οικία έβρον το πεδίο με τα Μαρίας της μητρός αυτού και πεσόντες προσεκίνησαν αυτό και ανοίξαντες τους θησαυρούς αυτών, προσέφερον εις αυτό δώρα χρυσό και λίβανο και σμύρνα. Και αποκαλυφθέντες θεώθεν κατόναρ να μη επιστρέψουσι προς τον Ηρώδη, διάλυς οδού ανεχώρησαν εις την χώραν αυτών. Αφού δε αυτοί ανεχώρησαν, ιδού άγγελος Κυρίου φαίνεται κατόναρ εις τον Ιωσήφ λέγον, «Εγερθείς παράλαβε το παιδίο και τη μητέρα αυτού και φεύγει εις Αίγυπτον». Και έσω εκεί εωσού ύποσι, διότι μέλη ο Ηρώδης να ζητήσει το πεδίο δια να απολέσει αυτό. Ο δε γερθείς παρέλαβε το πεδίο και τη μητέρα αυτού διανυκτός και ανεχώρησε εις Αίγυπτο. Και ήτο εκεί έως της τελευτής του Ηρώδου δια να πληρωθεί το ρηθένι υπό του Κυρίου δια του προφήτου λέγοντος, «Εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον Υιόν». Τότε ο Ηρώδης, ειδών ότι ενεπέχθη υπό τον μάγον, εθυμώθη σφόδρα και από στήλας, εφώνευσε πάντα στους παιδες τους εν Βηθλέμ και εν πάση της ορίης αυτής, από 2 ετών και κατωτέρου, κατά τον καιρόν το οποίο εξακρίβωσε παρά τον μάγον. Τότε επληρώθη το ρηθέν υπό Ερεμίου το προφήτου λέγοντος, «Φωνή οικούστε εν Ραμά, θρήνος και κλαφθμός και οδερμός πολλής. Η Ραχήλ έκλαιε τα τέκνα αυτής και δεν ήθελε να παρηγορηθεί, διότι δεν υπάρχουσε. Τελευτίσαντος δε του Ηρώδου, ιδού άγγελος Κυρίου φαίνεται κατόναρ εις τον Ιωσήφ εν Αιγύπτο, λέγον, «Εγερθείς παράλαβε το πεδίο και τη μητέρα αυτού και είπαγε εις γη Ισραήλ, διότι απέθαναν οι ζητούντες την ψυχή του πεδίου». Ο δε γερθείς παρέλαβε το πεδίο και τη μητέρα αυτού και ήλθε εις γη Ισραήλ, ακούσας διότι αρχαίλαος βασιλεύει επί της Ιουδαίας, αντί Ηρώδου του πατρός αυτού, εφοβήθη να υπάγει εκεί. Αποκαλυφθείς δε θεώθεν κατόναρ, ανεχώρησε εις τα μέρη της Γαλιλαίας και ελθόν κατόκισε εις πόλη λεγωμένη Ναζαρέτ, για να πληρωθεί το ρηθέν δια των προφητών, ότι Ναζωραίος θέλει ονομαστεί. Αμήν. Εδώ αφού γεννήθηκε ο Χριστός της Βηθλεέμ της Ιουδαίας, όταν ήταν βασιλιάς ο Ηρώδης, ήρθαν μάγοι. Μάγοι όταν λέμε δεν είναι αυτοί που κάνουν μαγικά, είναι αυτοί που είναι αστρονόμοι και μελετούν τα φαινόμενα του ουρανού και τα αστέρια. Και αυτοί ήρθαν από την Ανατολή, από την Περσία, από τη Συρία, από πολύ μακριά. Και ήρθαν με τις καμήλες, όπως βλέπουμε σε διάφορα έργα, σε διάφορες φωτογραφίες, αλλά το μεταφορικό μέσο αυτή την εποχή ήταν τα ζώα. Για να έρθουν από εκεί ήταν πολύ μεγάλη απόσταση. Κι όμως ήθελαν να έρθουν, να πάνε να προσκυνήσουν τον Χριστό, για να δουν τον βασιλιά των Ιουδαίων. Και υπήρχε ένα σημάδι, ένα αστέρι, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει, ούτε θα γίνει. Έχει στον ουρανό ένα αστέρι, το οποίο πάει αυτό μπροστά και εσύ το ακολουθάς. Αυτοί το ακολουθούσαν από την Ανατολή, έτσι φαίνεται. Έτσι καταλαβαίνω. Δεν κάναν λάθος μέχρι που πήγαν στο Ισραήλ. Φανταστείτε, πηγαίνει το αστέρι μπροστά και ακολουθείς το αστέρι. Είναι δύσκολο? Μπορείς να κάνεις λάθος? Αν έχεις ένα αστέρι μπροστά και σου λέει πού θα πας. Θες να πας κάπου, να βρεις ας πούμε κάποιους πιστούς ανθρώπους, κάποια εκκλησία και υπάρχει ένα αστέρι. Και πηγαίνει στην Χρυσομαλούσα, σταματά σε μια οδό εκεί. Δεν είναι δύσκολο να το ακολουθήσεις, εύκολο. Κι όμως όταν φτάσαν στην Ιερουσαλήμ, παρατήσαν το αστέρ και είπαν τώρα δεν το χρειαζόμαστε το αστέρ, γιατί ήρθαμε στην πρωτεύουσα του Ισραήλ, Ιερουσαλήμ. Και η λογική μας λέει ότι εδώ θα γίνει. Αφού θα γεννηθεί εδώ, δεν χρειαζόμαστε το αστέρι, όπου και να πάει, δεν μας νοιάζει. Ακολούθησαν τη λογική τους. Και πολλές φορές εμείς ακολουθούμε τη λογική μας, χωρίς να βλέπουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Κάνανε ένα μεγάλο λάθος. Ενώ υπήρχε ολόκληρο αστέρι, που είναι πολύ εύκολο να το ακολουθήσεις, αυτοί το παρατήσαν. Δεν του λάβαν υπόψη αυτό το αστέρι. Και είπαν τώρα είμαστε σίγουροι ότι θα γεννηθεί στην πρωτεύουσα του Ισραήλ. Ιερουσαλήμ, ένας βασιλιάς που θα γεννηθεί. Αυτό είπαν και αυτό κάναν. Και άκουσε ο Ηρώδης ο βασιλιάς και ταράχθηκε. Φανταστείτε τώρα να είναι ένας βασιλιάς και να ακούσει ότι γεννιέται ένα παιδί και να ανησυχήσει, μη χάσει τη βασιλεία του. Σαν να είναι σίγουρος ότι θα ζει στο μέλλον. Γιατί μαθαίνουμε μετά ότι πέθανε και κρίμα όλος ο κόπος που έκανε. Και πολλές φορές ανησυχούμε για το μέλλον και δεν ξέρουμε αν αύριο θα ζούμε. Και αυτός ο βασιλιάς ανησύχησε πολύ, μη χάσει τη βασιλεία του από ένα παιδάκι. Γιατί έβαζε στο νου του, μη μου την πάρει τη βασιλεία. Και ανησυχούσε και έκανε τόσα πράγματα, θα τα δούμε σιγά σιγά, για το τίποτα. Και ανησυχούμε εμείς πολλές φορές για το μέλλον, ενώ δεν το έχουμε εξασφαλισμένο και όλοι ξέρουμε, και όλοι λένε ότι αύριο κανείς δεν ξέρει αν θα ζει. Κι όμως γιατί ανησυχώ για το μέλλον αφού δεν μου ανήκει το αύριο? Είναι ανθρώπινο. Το κάνουμε αυτό. Αλλά δεν ωφελούμαστε σε τίποτα. Μας λέει ο Λόγος του Θεού να μην μεριμνάμε και να μην στεναχωριόμαστε, και είναι αρκετό το κακό της ημέρας. Δεν ανήκει το αύριο σε εμάς. Ανήκει το σήμερα. Ο Ηρώδης λοιπόν ανησύχησε για κάτι το οποίο δεν το έλεγχε εκείνος και φοβόταν μη χάσει τη βασιλεία και βάζει ανθρώπους να μάθουν πού ο Χριστός γεννιέται. Το ψάξαν αυτοί οι Φαρισαίοι, οι γραμματείς του λαού, λέει θα ψάξετε να δείτε από τις γραφές πού θα γεννηθεί ο Χριστός. Και αυτοί του βρήκαν. Είπαν στη Βηθλεέμ θα γεννηθεί ο Χριστός. Χρησιμοποίησαν από το Μιχαία το έψιλον κεφάλαιο, το δύο εδάφιο έχει, άμα το πάμε πίσω το βλέπουμε. Φανερό. Το βρήκαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι που στο μέλλον οι ίδιοι σταύρωσαν τον Χριστό, ενώ είπαν ότι εκεί θα γεννηθεί ο Χριστός. Και αυτή την προφητεία δεν την έλαβε κανείς υπόψη. Να πει αμφιβάλλω για τον Χριστό, πάω να του κάνω κακό όπως κάναν μετά στο μέλλον. Να διαβάσω όμως ότι λέγουν οι γραφές ότι θα γεννηθεί στη Βηθλεέμ. Πρέπει να λάβω υπόψη αυτό που λέει η γραφή. Ενώ ξέρουν, και πολλές φορές εμείς θεωρητικά μπορεί να ξέρουμε τα εδάφια, μπορεί να ξέρουμε τη γραφή, αλλά πόσο τη λαβαίνουμε υπόψη. Και εδώ είδαν απλώς ότι γεννιέται ο Χριστός στη Βηθλεέμ, γιατί λέει και εσύ Βηθλεέμ, γη Ιούδα, δεν είσαι καθόλου ελάχιστη μεταξύ των ηγεμών του Ιούδα, διότι από σένα θέλει εξέθει ηγούμενος, ώστις θέλει ποιμάνει το λαό μου τον Ισραήλ. Καθαρό. Ενώ το λένε οι ίδιοι οι Φαρισαίοι, μετά δεν το λαβαίνουν υπόψη και σταυρώνουν τον Χριστό. Πολλές φορές μας φέρνει αντιμέτωπους ο Θεός στη ζωή μας με καταστάσεις και γεγονότα που πρέπει να διαλέξουμε τι θα κάνουμε. Αλλά δεν μας ζορίζει ο Θεός. Μας δείχνει ποιο είναι το θέλημά Του, από εκεί και πέρα έχουμε την ευθύνη εμείς τι θα κάνουμε. Και εδώ, ενώ τους στέλνει το αστέρι, το παραβλέπουν το αστέρι και πάνε στην Ιερουσαλήμ, πάλι εξακολουθεί ο Θεός να είναι μαζί τους. Δεν λέει κάνατε λάθος, δεν με υπολογίσατε, θα παρεξηγηθώ και θα χαθεί το αστέρι. Αν και πήγατε σε λάθος μέρος, πήγατε στην Ιερουσαλήμ, δεν λάβατε υπόψη την οδηγία μου, άντε το αστέρι θα το εξαφανίσω. Δεν εξαφανίζεται το αστέρι. Πολλές φορές νομίζουμε ότι αν κάνουμε λάθος, ότι ο Θεός θα μας διώξει, θα μας διαγράψει, θα πει δεν σου δίνω άλλη ευκαιρία. Δεν είναι έτσι όμως. Ο Θεός δίνει ευκαιρίες όσο ζούμε. Και να προσέχουμε στη ζωή μας πότε μας μιλάει ο Θεός και πώς συμπεριφερόμαστε όταν μας μιλάει. Τον ακούμε ή δεν τον υπολογίζουμε. Και εδώ ο Ηρώδης καλεί κρυφά τους μάγους για να δει για το αστέρι και για όλα αυτά και λέει θα πάτε να δείτε για το παιδί αυτό που γεννήθηκε και αφού το βρείτε θα έρθείτε και να το προσκυνήσω κι εγώ. Υπάρχουν άνθρωποι πονηροί και εκμεταλλευτές που πολλές φορές λέμε γιατί να γίνω χριστιανός, γιατί θα με εκμεταλλευτούν. Δεν θα μου φερθούν καλά, θα είμαι ένα θύμα, τα συνηθισμένα. Μην ανησυχούμε γι' αυτό, γιατί ο Θεός μας προστατεύει από κακούς και παραλόγους και πονηρούς ανθρώπους. Μετά ο Θεός τους φύλαξε από αυτούς τους ανθρώπους. Και όλους τους πιστούς τους ανθρώπους, ο Θεός τους προστατεύει. Εμείς βάζουμε τη λογική μας, εμείς βάζουμε σενάρια και λέμε ότι αν θα γίνεις χριστιανός, θα υποφέρεις, θα κάνεις, θα ράνεις, θα και τίποτα δεν γίνεται. Αλλά και να γίνει θα χάλασε ο κόσμος. Σιγά, τι θα πάθουμε. Έτσι κι αλλιώς ζούμε μέσα στην κοινωνία. πονηροί άνθρωποι υπάρχουν, εκμεταλλευτές υπάρχουν, είτε είμαστε πιστοί, είτε δεν είμαστε πιστοί. Αλλά αυτά μας τα βάζει ο εχθρός μέσα μας, η λογική μας, έτσι ώστε να απομακρυνθούμε από το θέλημα του Θεού. Και τώρα, αυτοί φεύγουν και να το αστέρι τους περιμένει. Δεν του πήρε ο Θεός το αστέρι να πει «Δεν φερθήκατε καλά, δεν θα σας βοηθήσω». Και είδαν το αστέρι να τους περιμένει και είπαν και έλεγαν, λέει εδώ ότι χαρήκαν χαρά μεγάλη. «Α, να το, μας περιμένει το αστέρι, δεν χάθηκε, ας συνεχίσουμε». Έτσι κάνει ο Θεός. Εμείς μπορεί να κρίνουμε αλλιώς, να είμαστε αυστηροί με τον εαυτό μας, και δεν κάνει καλό να είμαστε αυστηροί με τον εαυτό μας, ούτε και με τους άλλους, αλλά ούτε και με τον εαυτό μας. «Κύριε, έκανα λάθος, βοήθησέ με να διορθωθώ». Δεν υπάρχει πιο μεγάλη δόξα από έναν άνθρωπο του Θεού να πει «έκανα λάθος, διόρθωσέ με και βοήθησέ με». Είναι πολύ μεγάλη δόξα για τον άνθρωπο να ταπεινώνεται μπροστά στον Θεό, να μην παρατά τον εγωισμό και να λέει «Κύριε, βοήθησέ με να πάω καλύτερα, να διορθώσω το λάθος μου». Έτσι λοιπόν το αστέρι περιμένει και πηγαίνει μπροστά και στάθηκε μέχρι εκεί που ήταν το παιδί, πάνω από το σπίτι που ήταν το παιδί. Το παιδί πια είχε γεννηθεί, γιατί λέγε εδώ πέρασε καιρός. Νομίζουμε ότι ήταν στη Φάτνη και φαίνεται έτσι πως το βλέπουμε στις φωτογραφίες κλπ. Αλλά εδώ ήταν πια σε σπίτι, είχε μεγαλώσει το παιδί. Δεν ήταν στη Φάτνη συνέχεια. Πήγε και σε σπίτι εδώ, λέει, γιατί ήταν προεπορεύοντα αυτού έως σου ελθόν εστάθε πάνω από είτε το πεδίο. Ειδώντες δε τον αστέρα, χάρισαν χαρά μεγάλη σφόδρα και ήρθαν στο σπίτι, βρήκαν το παιδί μαζί με τις Μαρίας της μητρός αυτού και πεσόντες προσεκίνησαν αυτό και ανοίξαντες τους θησαυρούς αυτών, προσέφεραν εις αυτό δώρα, χρυσό και λίβανο και σμύρνα. Και αποκαλυφθέντες τώρα Θεόθεον στο όνειρο να μην επιστρέψουν προς τον ηρών. Βλέπετε ότι προστατεύει ο Θεός από ανθρώπους πονηρούς και που θέλουν το κακό. Δείχνει στο όνειρό τους να πάνε από άλλο δρόμο. Και όταν θα γνωρίσουμε τον Χριστό πρέπει να αλλάξουμε δρόμο. Να πάμε από άλλο δρόμο, όχι από τον ίδιο. Πρέπει να αλλάξουμε δρόμο. Γιατί γνωρίσαμε πια τον Χριστό. Αφού ανεχώρησαν, άγγελος Κυρίου φαίνεται κατόναρ εις τον Ιωσήφ, πάλι στο όνειρο φαίνεται. Ξέρετε, ο ύπνος είναι το 1/3 της ζωής μας. Αν κάποιος ζήσει 60 χρόνια, τα 20 χρόνια είναι ύπνος. Λογικά. Το 1/3 της ζωής μας είναι ύπνος και αυτό ο Κύριος το αξιοποιεί για το καλό μας. Υπάρχουν όνειρα που βλέπουμε όταν επιθυμούμε κάτι πολύ, πως λέγει ο πεινασμένος βλέπει καρβέλια στον ύπνο του. Υπάρχουν όνειρα που μας μιλάει ο Θεός και υπάρχουν όνειρα που μας επηρεάζει και ο εχθρός. Πρέπει να ξεχωρίσουμε και να λάβουμε υπόψη με τη βοήθεια του Κυρίου, πότε μας μιλά ο Θεός. Και εδώ, λέει, θα γερθείς και θα πάρεις το παιδί και τη μητέρα αυτού και θα φύγεις στην Αίγυπτο και θα σου πω μέχρι πόσο θα μείνεις. Γιατί ο Ηρώδης θα ζητήσει το παιδί για να το σκοτώσει. Και αυτοί από ένα όνειρο το λαβαίνουν υπόψη και ακούν. Δεν λένε «μου φάνηκε», «άντε δεν είναι τίποτα», «άντε δεν θα το λάβω υπόψη». Αυτοί το λαβαίνουν υπόψη από ένα όνειρο. Γιατί μιλάει και ο Θεός στα όνειρα. Αρκεί να έχουμε την κρίση και τη σοφία από το Θεό να καταλαβαίνουμε πότε μας μιλά ο Θεός. Εδώ από πίσω, όταν να θυμηθούμε κάτι, όταν η Μαρία ήταν αραβωνιασμένη μαζί με τον Ιωσήφ και πριν θούν σε σερκική επαφή, μένει έγκυος και μένει έγκυος από το Πνεύμα το Άγιο. Άμα τα ακούσετε εσείς αυτό, θα το πιστέψετε? Ποιος θα το πιστέψει? Κανένας πιστεύει. Είναι κάτι απίθανο. Και ο άντρας, ο αραβωνιαστικός της, που ακόμα δεν είχαν έρθει σε επαφή, επειδή ήταν δίκαιος ο Ιωσήφ και δεν ήθελε να τη θεατρήσει, και ο άνθρωπος ο δίκαιος δεν θέλει να θεατρήσει τον άλλον, ασχέτως αν έχει κάνει αμαρτία, ασχέτως αν δεν πάει καλά. Ο δίκαιος, αυτή είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Εμείς όταν βρούμε αφορμή κάποιος να φταίει, μπορεί να θέλουμε να του διαφημίσουμε το λάθος του. Αυτό δεν είναι δικαιοσύνη. Και ας το έχει κάνει το λάθος. Μη διαφημίζουμε τα λάθη των άλλων, αλλά τα καλά των άλλων. Και εδώ αυτός που ήταν δίκαιος δεν ήθελε να τη θεατρήσει και ήθελε να τη διώξει κρυφά. Και ενώ αυτός τα σκεπτόταν, φανταστείτε τη θέση αυτού του άνδρα, να βλέπει τη γυναίκα του να είναι έγκυος, τι θα βάλει με το νου του? Θα λέει πήγε με άλλον. Πού να σκεφτεί ότι ήταν από το Πνεύμα το Άγιο? Του σκέπτεται κανένας αυτό? Και παρόλο που φαινόταν σαν άνδρας να έχει δίκιο και αυτή την εποχή, όσο μάλλον αυτή την εποχή, και υπήρχε ο νόμος αυτές να λιθοβολώνται οι γυναίκες, ήταν όλα με το μέρος του. Δεν τα χρησιμοποίησε αυτά γιατί ήταν δίκαιος και καλός άνθρωπος. Και να είμαστε καλοί άνθρωποι και να λυπόμαστε τον άλλον. Και αυτός, ενώ τα σκεφτόταν, φανταστείτε τι διαλογισμούς θα είχε. Πω, η γυναίκα μου πήγε, η γυναίκα μου, η ραβωνιαστικιά μου πήγε με άλλο, τι θα έλεγε, πολλά θα έλεγε. Τα οποία ήταν πολύ δύσκολα να τα δεχτείς και να εξακολουθείς να αγαπάς την αραβωνιαστικιά σου. Δεν μπορούμε να έρθουμε στη θέση του, το διαβάζουμε, αλλά άλλο είναι να το διαβάζεις και άλλο να έρθεις στη θέση αυτού του ανθρώπου. Και τι λέει εδώ? Ενώ δε αυτός διαλογίζεται αυτά, να άγγελος Κυρίου φάνηκε στον ύπνο του. Στον ύπνο του φάνηκε. Λέγοντας, Ιωσήφ, ιέ του Δαβίδ, μη φοβηθείς να παραλάβεις Μαριάμ τη γυναίκα σου, διότι το εν αυτή γεννηθέν είναι εκ Πνεύματος Αγίου. Θέλει δε γεννήσει ιών και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησού, διότι αυτός θέλει σώσει το λαόν αυτού από των αμαρτιών. Του είδες τον ύπνο του και το πίστεψε? Το πίστεψε. Τόσο εύκολο να πιστέψεις αυτό? Τόσο εύκολο. Και εμείς να μην είμαστε δύσκολοι άνθρωποι σε αυτά που μας δείχνει ο Θεός. Γιατί είναι για το καλό μας. Δεν θα χάσουμε. Και από ένα ενύπνιο φέρθηκε καλά, γιατί αυτός μπορούσε, αν δεν το πίστευε, να χαλούσε όλο το έργο του Θεού. Και επειδή ήταν άνθρωπος καλός, αγαθός, το πίστεψε, το δέχτηκε και όλα πήγαν καλά. Και εδώ πάλι από ένα όνειρο, και στους μάγους και εδώ πιο κάτω λέει, θα πάρεις το παιδί σου και θα πας. Πού θα πας? Εδώ κοντά, πιο κάτω θα πας. Μη κουραστεί και το παιδί. Δεν είπε θα πας εδώ πιο κάτω. Θα πας στην Αίγυπτο. Η Αίγυπτο, ξέρετε πόσο χιλιόμετρα είναι? 400. Καλά δεν τους λυπάσαι να πάνε στην Αίγυπτο, να κάνουν τόσο δρόμο με μικρό παιδί? Ή και όταν βγήκε το διάταγμα από το 4 τον Αύγουστο να απογραφεί όλη η οικουμένη, δεν προσέχεις έγκυο γυναίκα? Μπορούμε να παραπονηθούμε στο Θεό, αλλά μην βιαζόμαστε να παραπονηθούμε. Στην αρχή δηλαδή τους λέει θα πάτε στη Βιθλέμ, και η Βιθλέμ ήταν 150 χιλιόμετρα να πάνε, ενώ η γυναίκα η Μαρία ήταν στο μήνα της να γεννήσει. Δεν λυπήθηκε ο Θεός? Δεν έπρεπε να τους έχει στα όπα όπα? Δεν έπρεπε αυτοί με το δίκιο τους να παραπονεθούν και να πούν «Θα κάνουμε 150 χιλιόμετρα, άρα δεν μας αγαπάς, άρα δεν μας προσέχεις». Και εμείς έχουμε τη συνήθεια όταν περνάμε καλά να βγάζουμε το συμπέρασμα ότι τότε ο άλλος μας αγαπά. Άμα μας ζορίζει, άμα μας δυσκολεύει, τότε βγάζουμε το συμπέρασμα ότι δεν μας αγαπά. Μπορεί να είναι και αυτό, αλλά μπορεί να είναι και το άλλο όταν μας ζορίζει ότι μας αγαπά. Αν κάνετε ένα γκάλοπ και ρωτήσετε τι πρέπει στα παιδιά μας να κάνουμε ό,τι μας ζητάν, όλα τους τα χατήρια, τι θα πούν όλοι, είτε πιστεύουν είτε δεν πιστεύουν. Τι θα πούν. Δεν πρέπει να κάνουμε όλα τα χατήρια στα παιδιά μας, γιατί δεν γίνονται καλοί άνθρωποι. Κακομαθαίνουν. Και εμείς έχουμε τη συνήθεια ότι όταν ο Θεός δεν μας φέρεται καλά, να τα βάζουμε με αυτό. Αν περνούμε καλά, συνήθως δεν παρεξηγούμαστε με τον Κύριο. Τους βάζει εδώ να κάνει 150 χιλιόμετρα, να είναι έγκυος. Εντάξει, ας το δεχτούμε αυτό. Αλλά όταν πάμε να μείνουμε το βράδυ κάπου, να μην βρίσκεται κανένας να μας φιλοξενήσει, τι Θεός είναι αυτό. Τι συμπεριφορά είναι. Να πάμε εμείς έγκυος, να φέρουμε το σωτήρα του κόσμου, έχουμε τέτοιες επαγγελίες και δεν βρίσκουμε κάπου να μείνουμε. Τι Θεός είναι αυτό. Δεν μας αγαπά. Κανένα παράπονο. Καμιά γρήνια. Παν και που βρίσκουν που γεννήθηκε ο Χριστός. Σε ένα στάβλο. Σε μια φάτνη. Δύσκολα βρίσκουμε κάποιον να γεννηθεί εκεί. Έτσι δεν είναι. Κανένα παράπονο. Καμιά γρήνια. Τίποτα. Γιατί μας έφερες εδώ, γιατί μας ταλαιπώρησες και τώρα μας βάζεις να πάμε στην Αίγυπτο 400 χιλιόμετρα. Εμείς το διαβάζουμε όπως λέω, αλλά άντε να πάμε εμείς τώρα από εδώ, να ετοιμαστούμε και να μας πει ο Θεός, τώρα αυτό το βράδυ θα πρέπει να φύγετε όλοι, να πάτε 400 χιλιόμετρα κάπου. Ποιος θα το δεχόταν από εμάς. Ποιος θα έλεγε, ναι θα το κάνω και δεν θα γκρινιάζω. Ποιος. Αυτοί το κάνουν. Γιατί λέει μπαίνει ο Ηρώδης να ζητήσει το παιδί για να απολέσει αυτό και μπορείς να πεις τι Θεός είσαι εσύ. Δεν μπορείς να μας προστατέψεις από τον Ηρώδη, να είμαστε κρυμμένοι κάπου εδώ από πίσω, να μην μας δει, να γλιτώσουμε, να μην ταλαιπωρούμαστε. Όχι αυτό. Υπήρχε και η προφητεία. Γιατί λέει εξ Αιγύπτου εκάλεσε τον Υιόν μου. Ο δε γερθείς ακούει πάλι το ενύπνιο. Παρέλαβε το πεδίο και τη μητέρα αυτού διανυκτός και ανεχώρησε σε Αίγυπτο. Απλά πράγματα. Εμείς τα εύκολα τα κάνουμε δύσκολα γιατί χρησιμοποιούμε τη λογική μας και το τι θέλουμε εμείς και τι μας βολεύει εμάς. Και ήταν εκεί μέχρι που πέθανε ο Ηρώδης. Να που ο Ηρώδης νοιαζόταν ποιος θα πάρει τη βασιλεία του, αλλά δεν λογάριασε το τι θα του ήρθε. Και πέθανε ο Ηρώδης. Κάποια μέρα όλοι, μα όλοι θα φύγουμε από εδώ. Έτσι δεν είναι. Όλοι πεθαίνουν, θα πεθάνουμε κι εμείς και θα μας πάρει ο Κύριος στον ουρανό. Για να πληρωθεί το ρηθέν υπό του Κυρίου δε του προφήτου λέγοντος εξ Αιγύπτου εκάλεσε τον Υιόν. Και τώρα ο Ηρώδης αφού είδε ότι τον ξεγέλασαν, τον κορόιδεψαν οι μάγοι, θύμωσε πολύ και αποστήλασε, φώνεψε πάντα τα παιδιά που ήταν στη Βηθλέμ και στα σύνορα αυτής, γύρω-γύρω, μέχρι 2 χρονών. Και από 2 χρονών και κάτω. Έγινε ένα μεγάλο κακό, βέβαια αυτό το κακό αιτία ήταν οι μάγοι που κάνανε αυτό, αλλά σε κάθε περίπτωση γιατί ο Θεός να κάνει αυτό το πράγμα. Δεν μπορούσε να προστατέψει τα παιδιά και να τα αφήσει να γίνει ένας τέτοιος μεγάλος θρήνος. Τι Θεός είναι αυτό. Να βγάλουμε ένα τέτοιο συμπέρασμα. Μπορούμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα άσχημο όταν ξέρουμε όλες τις περιπτώσεις. Γιατί πολλές φορές βγάζουμε συμπεράσματα για τη συμπεριφορά του άλλου ενώ δεν ξέρουμε όλα. Πολλές φορές εγώ έβγαζα άσχημα συμπεράσματα για κάποιον και δεν ήξερα όλες τις αιτίες. Και όταν μου τα λέγαν, λέγω κακώς έκανα. Και έτσι και εδώ δεν ξέρουμε γιατί ο Θεός το επιτρέπει αυτό. Υπάρχει προφητεία δια του Ιερεμίου που λέγει εδώ: «Φωνή ακούστεν Ραμά, θρήνος και κλαθμός και οδυρμός πολλής. Η Ραχήλ έκλαιε τα τέκνα αυτής και δεν ήθελε να παρηγορηθεί, διότι δεν υπάρχουν». Εντάξει, για την προφητεία είναι και για την προφητεία, αλλά ίσως αυτά τα παιδιά, όχι ίσως, θα έχουν μια ιδιαίτερη θέση. Πού? Στην αιωνιότητα. Είναι οι πρώτοι μάρτυρες του Χριστού και θα έχουν ειδική θέση για πόσο διάστημα? Για αιώνια. Εμείς όμως μπορεί να βγάζουμε τα συμπεράσματά μας, αλλά να μην βιαζόμαστε να τα βγάζουμε. Και το επιτρέπει ο Θεός αυτό και γίνεται. Εδώ τον ίδιο τον Χριστό τον αφήνει να σταυρωθεί, δεν τον προστατεύει. Φαίνεται ο Χριστός σαν να μην μπορεί να κάνει τίποτα και μπορούσαμε να βγάλει και ο ίδιος ο Κύριος το συμπέρασμα ότι δεν με αγαπάω. Και μάλιστα στην προσευχή του είπε, αν είναι δυνατόν να φύγει αυτό το ποτήρι από μένα. Δεν θα μείνουμε σε αυτό, γιατί μετά μαθαίνουμε ότι ο Κύριος φέρθηκε έτσι στον Υιό Του για να σωθούμε εμείς. Και λέμε, καλά που φέρθηκε έτσι ο Θεός στο ίδιο Του το παιδί, γιατί σήκωσε τις αμαρτίες μας και από εκεί φαίνεται ότι μας αγαπάει πολύ και όλο τον κόσμο. Μη βγάζουμε γρήγορα συμπεράσματα. Έγινε λοιπόν αυτό εδώ. Τελευτίσαντος δε του Ηρώδου, να πάλι άγγελος Κυρίου φαίνεται σε άλλο όνειρο στον Ιωσήπ που ήταν στην Αίγυπτο και λέει, σήκω, πάρε το παιδί και τη μητέρα αυτού και θα πας στον Ισραήλ, γιατί πέθαναν αυτοί που ζητούν την ψυχή του παιδιού. Αυτός το ακούει πάλι, υπάκος, παρέλαβε το παιδί και τη μητέρα αυτού και ήρθε στην γη Ισραήλ. Αλλά άκουσε ότι ο Αρχέλαος βασιλεύει στην Ιουδαία αντί του Ηρώδου, του πατέρα του, ο γιος του δηλαδή, που ήταν ο Αρχέλαος, και λέγε, α, και αυτός θα είναι δύσκολος άνθρωπος, θα μας κάνει κακό. Και φοβήθηκε. Και επειδή φοβήθηκε, ο Κύριος του σεβάστηκε, θα έλεγα, κατά κάποιο τρόπο, και δεν είπε, όχι, θα πας εκεί που λέω. Δεν είπε, θα πας εκεί που λέω. Μετά πάλι του δείχνει, εφοβήθη να υπάρχει, αποκαλυφθείς δε Θεόθεν κατόνερ, ανεχώρησε εις τα μέρη της Γαλιλαίας και ελθόν κατόκισε εις πόλη λεγωμένη Ναζαρέτ. Δια να πληρωθεί το ρηθέν δια των προφητών ότι Ναζωραίος θέλει ονομαστεί. Ο Κύριος πάντα κάνει χάρη στα παιδιά του, μας δείχνει στη ζωή μας, δεν μας ζορίζει όμως. Άμα θέλουμε ακολουθούμε, άμα θέλουμε δεν ακολουθούμε. Εμείς θα κληθούμε να πάρουμε την απόφαση για το αν θα ακολουθήσουμε τον Χριστό ή όχι. Και αν είμαστε σε αδυναμία και κάνουμε λάθη, ο Κύριος μας βοηθά και δεν μας παρατάει. Τον ελθόντα προς εμέ δεν θα αποβάλω ποτέ. Αμήν. I mean.